Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Da li je i on mogao da bude takav dečak? Ruben i Dede su jedne srede stajali u holu sportskog kluba, obučeni u jakne s rančevima na leđima, i Ruben je rekao da ga bole usne. Gornja usna mu je bila crvena i ispucala. Stalno ju je lizao, a ja sam mu pitao: "Hoćeš nečim da je namažeš?" "Ne znam," rekao je. "Nečim masnim možda?" A Ivan je rekao: "Ja imam labelo." Iz džepa pantalona izvukao je zeleni labelo, odvrnuo zatvarač i pokazao mom sinu kako da napući usne. Pružio mi je labelo, a ja sam čučno i pažljivo mu namazao donju i gornju usnu. Spustio sam mu ruku na rame i bio sam mu sasvim blizu. Nisam mogao da se setim da sam mu ikad prišao tako blizu. Dede je pevao: "Ruben ima karmin, Ruben ima karmin." Ruben ga je snažno udario u rame, a onda su se obojica nasmejala. Izašli smo na ulicu gurajući bicikle, Ivan je došao pešice. Na mostu su se njih dvojica pozdravila s njim. Dede je još načas podigao ruku, a onda krenuo za mnom niz most na svom biciklu sa širokim gumama i širokim upravljačem. Kad je prošao prvu banderu, osvrnuo se i povikao: "Ćao, tata!" Ušli smo u krivinu, niz kej. Galebovi su leteli duž ograde mosta, a i duž kuća. Ponovo je uzviknuo: "Ćao, tata!" Bacio sam pogled preko ramena i video Ivana kako stoji na mostu nepomičan. Sjetio sam se onog što mi je rekao o svom bratu, koji ga je također često zvao zvonkog glasa, sekući visoku travu mačem, udarajući po zalutaloj šljivi u voćnjaku gdje je prezrelo voće visilo na granama, spremno za šljivovicu ili za muve, dok se sunčeva svetlost probijala kroz lišće, a sred svega toga njegov mladi glas probadao ga je oštrije od tog mača. Dede je već stigao do sljedeće poprečne ulice. Ja sam ga slijedio. Na tom kratkom potezu od mosta do Simonine kuće, dok je dede vozio ispred mene, kratkim potiscima nogu brzo okrećući pedale, shvatio sam da Ruben nikada nije tako povikao za mnom. Ni onda, sa balkona na uličnoj strani kad sam išao na posao, niti kada sam se uveče vraćao kući, ni kod škole, jer tamo sam između predškolske i četvrtog razreda retko kad stizao da dođem, a ako bih i došao koji put, Ruben bi me začuđeno gledao. Onaj prvi put kad sam se popeo stepenicama na sprat do učionice četvrtog razreda, morao je da mi pokaže put. Provodio je vreme na delti iz večeri u veče, sve dok ga jedno veče nisam video kako se oslobađa za manje od 40 sekundi, kao da mu se žurilo. Kao da ga je uže stvarno stezalo, pa je hteo što pre da ga strese sa sebe. Zaboravio je čak i da tresne stolicom. Čuo se slabašan aplauz. Ivan je sišao s bine i sve do trenutka kada je ponovo ušao u salu, imao sam čudan osjećaj u stomaku. Kad je stao do mene za šank, rekao je: "Idem kući." Nemačka muzika Psihe i grupa italijanskih turista sa naočarima za sunce i kapama za klizanje i čaša jenevera koju mu je pružio Tom, dobacivali su: "Ne možeš kući, ovdje ti je mesto." Pošao sam za njim napolje pored vratara. Tamo je načas zastao. Nisam znao šta da kažem. Pogledom sam pratio redosled šarenih svetala na kablu duž keja. Crveno, žuto i plavo. Crveno, zeleno i plavo. Vratar ga je pitao kako je, ne iz pristojnosti, već iz zabrinutosti. "Vidi li se to nešto na meni?" "Večeras je baš išto traljavo," rekao je vratar. Tu je Ivana prikovalo za kej. Vratar ga je otpratio natrag do šanka. "Ovdje je tvoje mjesto," rekao je. A meni je vratar rekao: "Bit će sve u redu. Kad popije svoje piće i najde neka dama, bit će opet kod kuće." I Tom je primetio. Ivan je ostao, ali bio je tih i to veče pio je vodu. Naslonio sam se na šank s pivom u ruci i nije prošlo ni 5 minuta kad smo za leđima začuli ženski glas, Azijatkinje. Filipinke, procenio sam. Rekla je čao, ništa više. I Ivan je rekao čao. Stala je blizu Ivana i pogledala ga pravo u oči. Otpio je gutljaj jenevera ipak. Video sam kako mu se vrelina žita penje uz obraze, zatim se malo isprsio. Pitao ju je da li želi nešto da popije. Bakardi. Prosledio je narudžbinu Tomu. Videla sam te ovdje jednom ranije, rekla je. Videla sam tvoj nastup. Klimnuo je glavom, zauzeo mesto, ukotvio se kao drvo. Neko je prošao iza njih, pritisla je svoje telo uz Ivana, a on joj je stavio ruku na bok i tada sam video da je opet pronašao svoj put ka ovom telu, kao što je uvijek pronalazio taj put, svaki put, tako drukčije, a opet i svaki put isto, ka spavaćim sobama gdje je uvijek lebdeo neki drugi miris, sa zidovima u različitim bojama, sa najrazličitijim posteljinama, a opet su sve bile iste kao u zatvorenom kolu. Kao što je stopa vrhovima prstiju prelazila preko žila njegove podlaktice, goneći mu krv kroz ruke ka srcu i natrag, kroz telo, ka udovima i udu, što je također bilo zatvoreno kolo. Krv ne može natrag, može samo u krug, a ni on više nije mogao natrag. A onda ga je 10 godina kasnije nazvala rođena krv i sada je nazdravljao s ovom Filipinkom za šankom uz nemačku muziku koja je trubila i treštala. Pevali su o nekom krokodilu. U grupici Holanđana stajao je čovjek sa ogromnim brojem 50 na majici. Proslavljali su rođendan i plesali i pevali kao Švaba tralala. Žena mu je nešto šapnula na uvo. Jednom je rukom držao čašu, druga mu je bila u džepu od pantalona i onda se ukočio. Nisam ga nikad ranije video takvog. Neko vrijeme nije rekao ništa. Saslušao je samo ženu, a onda ju je rekao da ide do klozeta. Možda kasnije, rekla je. Ivan je odvratio, ne verujem. U njegovom glasu nije bilo premišljanja. Doneo je odluku. Ovo više ne. Otišao je u splačionicu. Tom je pitao za njega. Ispraznio je čašu jenevera u sudoperu i rekao mi, vjerovatno zbog onog klinca. Više se ne sećam kako sam reagovao. Tom je znao za DDA, bio je skeptičan, nije odmah udario na sva zvona kad je Ivan dobio onaj prvi poziv. Bio sam tada jedno večer u klubu i Tom me je veoma direktno upitao, dakle, tamo neki momčić kaže da mu je on otac? Da. I otkud on to tako sigurno zna? Ispričao sam mu sve što sam znao o DDA-ovom glasu, o susretu u školi karatea i kako je Ivan tada reagovao. Rekao sam, odmah mu je bilo jasno. Mora se sa sigurnošću znati, rekao je Tom. On zna sa sigurnošću, rekao sam. Kako se zna sa sigurnošću? On jednostavno zna. Pa dobro, rekao je Tom. On sa sigurnošću zna, ali ja bih to ipak malo podrobnije istražio. Načas smo začutali. Tada je Tom rekao, ne znam ni sam. Mislim da ja uopšte ne bih reagovao. Pustio bih ga i zaboravio i ne bih razmišljao. Hoćeš pići? Svakako. Tom je napunio čašu više nego inače. Ispričao sam mu da je klinac zvučao ozbiljno, skoro odraslo i inteligentno. Dečak koji hoće da razgovara s ocem, veoma jednostavno i onda ga jednostavno nazove. A majka? Pitao je Tom. Ispričao sam mu o Simoni, o njenoj crvenoj kosi i pegama. Više nisam rekao mnogo, samo da je to bilo davno. A Tom je rekao, i nije bila jedina. Šta reče? Čuo si dobro. Zaista sam dobro čuo. S Tomom je drugačije stajala stvari. Ispričao mi je da već 30 godina nije video oca. Govnar je otišao. Odjednom ga više nije bilo. Pomislio sam na Ivana i na prelazak preko granice, na kafu Nemačkoj i šarenu crtačevu šolju. I on je otišao, ali nije otišao od dečaka. Nije znao, upravo je pošao k njemu, tako sam ja to osjećao. Tom je rekao, nema veze, Hoću samo da kažem da sam se ja snašao bez oca, a i taj dečko koji ga je potražio do sad se snalazio. Ili, kako ono kažemo, za lava što spava. Ne treba ga buditi. Jeste to. Ali već je budan. Nekoliko nedelja kasnije sreo sam Ivana u splačionici bez čašice pića. Stao sam uz radijator i pitao ga šta se dešava. Sedeo je u stolici i gledao u zidove. Nije bilo prozora. Rekao je da želi da gleda mjesec. Napolju, na trgu visio je kao lepa velika bela kugla iznad krovova. To je video. Bio je pun mjesec i taj mjesec ga je dopratio dovde i uskoro će mjesec opet poći s njim duž velikog puta gde nema mnogo saobraćaja i gde nema drveća, niti je na trotoaru bilo muškaraca koji bi mogli da ga biju i šutiraju. To je rekao. Bio je sam, a Sandokan je vičući trčao ispred njega. Kažu da se mjesec vrti oko zemlje, rekao je, a zemlja oko svoje ose, ali kad sam ja došao ovamo sve se okrenulo od mene. Kuće, bandere, semafori, krošnje. Sve se vrtelo zajedno sa zemljom, a tlo se ispod mene izmicalo kao ono bure na igralištu što vrtiš nogama dok se držiš za držače. Samo je mjesec ostao uz mene na nebu. Pogledao je na policu i za sebe na zidu. Nije bilo čaše. Mom bratu je bilo 15 kada sam otišao, nastavio je. Glas mu je zapinjao i nakon što se nekoliko puta nakašljao, ispričao je da je i njegov brat nekoliko godina potom napustio roditeljsku kuću i on s rancem na leđima, ali on je nosio zelene kamuflažne pantalone i kačket na kratko počišanoj glavi i teške čizme na nogama. Za njim nije vikao ozlojeđeni otac, njega je otac poljubio. Ivan se podupreo laktovima obutine i dodao je samo još: zato što on jeste otišao da se bori. Pitao sam ga hoće li sa mnom do Johana. Može da ti pusti neku pesmu? Da budem slobodan, pevao sam. Hoću samo... Ali Ivan nije hteo. Ako od ovoga svega bežiš, pokušavao sam još. Ali za njega ovo nije bilo bežanje, već upravo vraćanje osnovama. Hteo je kući, da legne na krevet, rekao je. Nikakvo piće, da vidi kako se na plafonu pokreće mač i kako senka tog mača para zidove i da čuje kako njegov brat dovikuje na njihovom jeziku: gde si to? Ili sam ja možda umislio ovo posljednje? Išli smo prema trgu, sreli smo Tonju. Pitala je jesmo li dobro, ali Ivan nije reagovao, samo je nastavio, a ja sam joj gestikulacijom objasnio da moram za njim. Kod sljedeće poprečne ulice zastao je načas da propusti grupu Rusa, od kojih je onaj na čelu mahao podignutim kišobranom, a Ivan je uzviknuo: ovdje, ovdje sam, neprijatelje malo dalje, ovdje, izađi iz tog jarka, dođi, pomoći ću ti. Nisam znao o čemu priča. Ovdje nema jarkova, rekao sam. Ovdje ima samo brestova duž ulica i kestenova u parkovima i drvenih klupa koje godinama nisu farbane. Dođi, sedi na čas. Nije hteo da sedne. Nastavio je dalje zatvorenih očiju. Sad je već hteo da ih sklopi i zapravo je samo hteo da zažmuri na noć. Rekao je: ne želim više da nastupam. Dede me je pitao da li može da pozajmi moj mobilni kako bi pozvao oca. Imao je plan. Sve mi je ispričao. Bio je odlučan i morao je sad da pozove. Bili smo u parku kod naše kuće. Ja sam listao subotnje novine. Dečaci su igrali fudbal. U redu, rekao sam. Dede je znao broj na pamet. Opet je razgovarao onim samouverenim tonom, u stilu: slušaj, moram nešto da ti ispričam. A Ivan mora da je rekao: slušam. Pa evo, smislio sam nešto, slušaj. Ja sam kod Rubenovog tate i njemu sam ispričao za plan i ovako stoje stvari. Onaj čovjek iz Francuske pitao je da li hoćeš da dođeš tamo na leto, valjda, a ti si rekao da ne želiš. Ali ako idemo svi zajedno, onda će ti biti zabavno, a i moći ću da vidim kako nastupaš. Začutao je. Ivan također. Pa, upitao je dede. Ne znam šta je Ivan rekao, možda da se predomišlja, možda da je prestao s tim nastupom. Dede je rekao: pff, Taj kenjkavi ton koji Ruben i Dede koriste kad hoće nešto da iskamče od Simone ili od moje žene. Puh, otegnuto, s tim lepim očima, samo još fale napućena usta. Delotvorno. Dede je rekao, Rubenov tata se slaže, stvarno misli da mi je to dobra ideja, samo idemo i Ruben i ja, to je moj plan. Dakle? A Ivan je pitao za njegovu majku, jer Dede je rekao, ne znam šta ona o tome misli, ali ja sam vikendom i onako često kod Rubena. Dakle, njegov tata je rekao da možemo avionom, a Ruben je rekao da nam onda treba pasoš. Pa ja ga imam, a znam i gde se nalazi, u fioci s karticama i starim ključevima i papirima koje mama nikad ne gleda. Zar to nije vikend i tamo u Francuskoj, u junu, posljednji vikend? Pogledao je u mene, a ja sam klimnuo glavom. Pa, onda može, zar ne? A Ivan je rekao nešto kao, okej, onda, posljednji put. Može, stvarno može. Opet potvrda, a onda vrištanje u parku. Dede je povikao, može, može. Ruben ga je zagrlio, može, može, i kliktali su i skakali po travi, dok Ruben nije sligao do klupe na koju su zajedno pali, smejući se i grleći se. Rekao sam Dedeu da moram načas da se čujem s njegovim ocem i pitao sam Ivana bez okolišanja, je li u redu? Jeste, rekao je tiho, ali to je posljednji put. Znam. Stavio sam ruku na bomilni i rekao dečacima, rekao bih da će uspjeti. A Ivan je psovao na svom maternjem jeziku i zvučalo je kao olakšanje, a olakšanje sam osjetio i ja. Rekao sam, trebalo bi da vidiš kako su klinci srećni. Ivan mi je kasnije te nedelje kod njega kući ispričao da mu je odjednom sve puklo pred očima. 4 sedišta u avionu, pista za sletanje s ogradom na kraju, a iza nje more o kojem je Hektor pričao. Slećeš na more, hotel je na moru, igramo fudbal na moru. Put do hotela, prašina, bele barke i vetar, i plavo nebo i, pre svega, jasna sunčeva svetlost, slavlje pod suncobranima uz baklje i palme na bulevaru, i dečaci na plaži, i on sam na stolici s užetom i prepariranim kaputom, vatra, posljednji put spram tamnog neba, a Dede posmatra. Ivan je osjetio da može, osjetio je da može. I posle tog poziva potrajalo je neko vrijeme dok se nije sabrao, ali znao je. Ovaj dečak ne laže. U noći se laž s mesta prepozna, rekao je Ivan. Noć obdije od toga žive. U noći se na jednostavno pitanje odgovara s mnogo teških riječi. Noć se vrti oko istine. Dede je svaki put bio jasan. Pitao je šta treba da pita i odgovarao je sa da ili ne, ako je bilo potrebno. Njegov plan je bio jasan. Samo ga je još Simona brinula. Rekao sam da Simona uopšte ne mora da zna za putovanje, da će Dede jednostavno doći na vikend kod nas, to se često dešavalo, i da ćemo se vratiti u ponedeljak. Na trenutak se premišljao. Onda je sve u redu. Ivan je još rekao nešto o svojim roditeljima koje nije video više od 20 godina niti se s njima čuo i pitao je da li može da pozove svog oca ili majku, kao što je Dede pozvao njega. Da li je mogao da ih potraži? Da li je i on mogao da bude takav dečak? Tako je on razmišljao na svom balkonu, na suncu, uz kafu u koju je umešao 3 pune kašičice šećera. Njegov brat je bio takav dečak. Taj nije bežao. Taj se vjerovatno oprostio i rekao da će se vratiti. Bez brige. Vidimo se uskoro. Taj mora da je drugačije koračao putem, pun samopouzdanja dok su ga one čizme vukle ka dolini. Ivan je bacio pogled na unutrašnje bašte. U sobi sam video lepu veliku flašu jenevera marke Filirs s crvenim zatvaračem i crvenom četvrtastom etiketom, na kojoj je bio beli oval, a na njemu crvena slova. Genivre de Rhin, žitni jenever sa flamanskih žitnih polja. Pokazao sam na flašu. Ivan je rekao, još je imam. S tim je gotovo. Odvrnuo je zatvarač, pečat je pukao. Omirisao je flašu i uporedio jenever s vetrom koji dolazi sa brda i prolazi između kuća i drveća pravo u njihovu baštu. Svakog proleća i svakog leto taj vetar, a u jesen još i blaži, kao da je studen htela još malo da odspava, pa je vetar nosio posljednji blagi zrak preko šuma i reke. Ispričao mi je o pesmama koje su njegovi stričevi pevali i o posljednjim rakijama koje je ispio pre nego što je otišao. Ti gutljaji bili su njegov tihi oproštaj, a prazna čaša koju je stavljao na sto i koja je ujutru još stajala tu, postajala je simbol njegovog tihog odlaska. A možda je ta čaša za njih postala i simbol njegove smrti. Trebalo je nešto da kažem, rekao je. Možda samo kuda idem. Nikad nisam poslao razglednicu. Nikada nisam pozvao. Osjećao sam se kao kukavica. Video sam da je prebledeo u licu. Opet je omirisao flašu i rekao, ja sam pas koji se sklanja pod vijenog repa. Ne iza gazdinih nogu, već negde pod sto. Otišao je do kuhinje, prosuo flašu u sudoperu i zatim pozvao Hektora. Rekao je da će doći na turnir u junu. Čuo sam Hektora kako uzvikuje, magnifik, sjajno. Ivan je rekao da se raduje dolasku i na kraju je uspeo da nađe reči, hoću da povedem svog sina i njegovog drugara i njegovog oca. Hektor je rekao, nema problema. Moj sin, ponovio je. Odlično, odlično. To malo mi je skoro 10 godina, rekao je. I to je bilo lepo, raznežujuće. Na kraju ga je Hektor pitao da li će poneti svoj kaput, onaj specijalni kaput koji može da gori. A Ivan je rekao, da, poneću i kaput.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.